Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Upanje na večno življenje daje smisel naši zemeljski poti, dejal sveti oče med mašo za pokojne kardinale, nadškofe in škofe. Kardinal Rode o apostolski vizitaciji ameriških redovnic. Nadškof Marketo na tretjem svetovnem forumu o migraciji in razvoju v Atenah.
Papež Benedikt XVI. Je danes v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za pokojne kardinale, nadškofe in škofe, ki so preminuli v zadnjem letu. Od 5. novembra lani je umrlo 7 kardinalov ter 100 nadškofov in škofov. V pridigi je papež izpostavil, da upanje na večno življenje daje smisel naši zemeljski poti. Pokojne je imenoval kot zveste služabnike, ki jih gospodar hiše ob vrnitvi sredi noči najde budne, kot pastirje, ki so služili cerkvi in skrbeli za Kristusovo čredo, kot pričevalce Evangelija, ki so za Božje kraljestvo zvesto opravljali svojo službo.
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio.
Papež je spomnil na besede iz knjige modrosti, da so namreč duše pravičnih v Božji roki. Če tudi umrejo v poniževalnih in žalostnih okoliščinah, ki se zdijo kot velika nesreča za nekoga, ki ima vero, temu ni tako, je dejal papež in dodal, da se v resnici nahajajo v miru, njihovo upanje pa je izpolnjeno v večni slavi.
È doloroso il distacco dai propri cari. È un enigma carico di inquietudini l'evento della morte, ma per i credenti, comunque esso avvenga, è sempre illuminato dalla speranza dell'immortalità.
Ločitev od svojih dragih je žalostna, smrt pa je uganka obtežena z nemirom, a po papeževih besedah je za vernike smrt vedno osvetljena z upanjem na nesmrtnost. Vera je tista, ki nas podpira v trenutkih, ki so s človeškega vidika napolnjeni žalostjo in obupom, vendar pa v Božjih rokah življenje ni izginilo, ampak se je spremenilo, kajti medtem, ko propade bivališče zemeljskega izgnanstva, se hkrati pripravlja bivališče v večnih nebesih, je dejal papež. V nadaljevanju je sveti oče govoril o težavah, ki ne manjkajo na poti našega življenja, o dogodkih polnih trpljenja in žalosti, o težkih trenutkih, ki jih je treba sprejeti.
Tutto però acquista valore e significato se viene considerato nella prospettiva dell'eternità.
Vse pa dobi urednost in smisel, če o tem razmišljamo iz vidika večnosti, je izpostavil Benedikt XVI. In nadaljeval, da se vsaka preizkušnja, sprejeta z ustrajno potrpežljivostjo ter darovana za Božje kraljestvo, spremeni v našo duhovno korist, že tukaj v tem življenju, še posebej pa v prihodnjem, v nebesih. Tukaj smo le začasno kot popotniki, da se kakor zlato v talilnici prečistimo. Skrivnostno združeni s Kristusovim trpljenjem lahko iz našega življenja naredimo Gospodu všečno daritev in prostovoljno žrtvovanje ljubezni. Papež je še spomnil na razlog, zakaj moramo biti napolnjeni z radostjo, čeprav smo deležni raznih bolečin.
Se infatti perseveriamo nel bene, la nostra fede, purificata da molte prove, risplenderà un giorno in tutto il suo fulgore.
Če namreč ustrajamo v dobrem, se bo naša vera, očiščena s številnimi preizkušnjami, nekega dne zableščala v vsem svojem sijaju in bo postala naša hvala, slava in čast, ko se bo Jezus razodel v svoji slavi. V tem je razlog našega upanja, ki pomeni, da se že tukaj razveseljujemo v neizrekljivi in ponosni radosti, medtem ko smo na poti proti cilju naše vere, kar je odrešenje duš, je dejal Benedikt XVI.
Apostolske vizitacije ženskih redovnih skupnosti v Združenih državah Amerike so odziv na dolgoletno zaskrbljenost ameriških vernikov za redovnice in Bogu posvečeno življenje v državi. Prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja kardinal Franc Rode je v pogovoru za naš radio dejal, da ne gre za nezaupanje v delovanje ženskih redov v Združenih državah, niti za kritiko ali kontrolo teh redov, pač pa za upogled v razmere, v katerih se ti redovi trenutno nahajajo. Dejstvo je, da je število redovnic v Združenih državah Amerike drastično upadlo, prav tako pa se je zmanjšala njihova navzočnost v šolah, na zdravstvenem področju in drugih družbenih ustanovah. Vprašanje je torej, je dejal kardinal Rode, kje so vzroki za ta pojav. Namen apostolske vizitacije ženskih redovnih skupnosti je po njegovih besedah spodbuditi redovne poklice in redovnicam zagotoviti bolj učinkovito pričevanje. Prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja je tudi pojasnil, da ga je pomemben predstavnik cerkve v Združenih državah opozoril na nekatere nepravilnosti in pomanjkljivosti v življenju in delovanju ameriških redovnic, ki so po njegovem sad sekularistične miselnosti in imajo feministični pridih. Sicer pa je odločitev o apostolski vizitaciji ženskih redov v Združenih državah Amerike bila sprejeta leta 2008 na seminarju o redovnem življenju, ki je potekal na ameriškem koledžu Stonehill, ter se ga je udeležilo približno 700 redovnikov in redovnic. Kardinal Rode je v pogovoru za naš radio še pojasnil, da ima apostolska vizitacija tri stopnje. Prva je priprava dokumenta Instrumentum Laboris, torej srečanje z višjimi predstojnicami redov. Druga stopnja pa so odgovori redovnic na posebni vprašalnik, ki bo podal obširno podobo posamezne redovne ustanove. Rezultat tega bo poročilo, ki bo vsebovalo pomembne informacije o sedanjih razmerah redovnega življenja v Združenih državah in njegovih perspektivah.
Ameriški škofje so pozdravili zmago na referendumu v zvezni državi Maine, kjer so državljani preklicali državni zakon, ki je omogočal sklenitev poroke med osebama istega spola. Zakonska zveza je ustanova le med enim moškim in eno žensko, pravijo škofje. Obramba zakonske zveze pa ne dovoljuje krivičnih razlikovanj do homoseksualcev. Zakon je treba vedno utrjevati, ne pa ga slabiti, še pravijo ameriški škofje. Stališča ameriške škofovske konference je včeraj podal nadškof Jozef Kurci iz Louisvilla, ki je predsednik odbora za obrambo zakonske zveze pri ameriški škofovski konferenci. Glas ljudstva se je še enkrat slišal v tej deželi na strani pravice v podporo resnici o zakonski zvezi, je dejal nadškof. Posebej je naglasil, da cerkev brani temeljne pravice vseh ljudi, vključno homoseksualne osebe, in obsoja vsako krivično diskriminacijo do oseb, ki v sebi čutijo privlačnost do ljudi istega spola. V naši deželi, kjer toliko zakonskih zvez propade, je dejal nadškof, smo še posebej dolžni krepiti zakonsko zvezo in ji nikakor ne moremo dati drugačne opredelitve. Zakonsko zvezo je danes treba braniti in jo krepiti v tem, kar je in za kar je namenjena, da je doživljenjska in edina zveza med možem in ženo. Temeljne človekove pravice je mogoče izigrati na toliko načinov, toda nikoli ne smemo žrtvovati zakonske zveze. V teh tednih je odbor za odpravo zakonske zveze zelo dejaven v pripravah na pastoralno pismo o zakonski zvezi, ki ga pripravlja ameriška škofovska konferenca, ki bo o tem vprašanju razpravljala in odločala na zasedanju sredi novembra. Tajnik Papeškega sveta za pastoracijo migrantov nadškof Agostino Marketo je včeraj govoril na tretjem svetovnem forumu o migraciji in razvoju, ki se danes zaključuje v Atenah, in izpostavil razmišljanje papeža Benedikta XVI. V njegovi socialni okrožnici Ljubezen v resnici. Papež v okrožnici pokaže na ljubezen kot temeljno smer družbenega nauka katoliške cerkve, saj ljubezen vzdržuje civilizacijo ljubezni, ta pa obsega civilizirano gospodarstvo, ki ga vodita dva temeljna kriterija – pravičnost in skupno dobro. Oba kriterija sta tudi prisotna v obravnavanju migracije, je pojasnil nadškof Marketo in nadaljeval, da pojav migracije vzbuja veliko pozornosti, saj obsega veliko število ljudi, povečuje socialne, ekonomske, politične, kulturne in verske probleme, posamezne države in mednarodno skupnost pa postavlja pred nove izzive, kot je zapisal Sveti Oče v svoji okrožnici. Nadškof Marketo je izpostavil področje mobilnosti delovne sile, kjer so delavske pravice, temeljne človekove pravice in solidarnost velikokrat ogrožene. Pri tem je pokazal na načeli subsidiarnost in solidarnost, s katerima je treba reševati probleme povezane s pojavom migracije in položajem migrantov. Nadškof je govoril tudi o odnosu med migracijo in celostnim človeškim razvojem, ter pri tem dodal, da je migracija v celoti dosežena tam, kjer ni omejena le na socialno-ekonomsko območje, ampak vključuje tudi kulturno področje v smislu vzajemne odprtosti in sprejemanja med migranti in domačim prebivalstvom. Odnos med kulturami vedno vpliva tudi na gospodarsko področje, je dejal vatikanski predstavnik in navedel papeževe besede iz okrožnice, kjer Benedikt XVI. Izpostavi, da zvajanje kultur na zgolj tehnološko dimenzijo dolgoročno ovira vzajemno bogatenje in dinamizem sodelovanja, glede na to, da se delavce bolj usmerja k pasivnemu in rutinskemu izvajanju mehaničnih del, kot pa k ustvarjalnosti, pri čemer papež izpostavlja, da do tehnološkega razvoja prihaja ravno skozi človeško ustvarjalnost, ki je orodje osebne svobode. Nadškof Marketo je tudi spomnil, da Benedikt XVI. Ves čas opozarja, da je vprašanje migracije potrebno reševati na svetovni ravni, kar vključuje priznanje, da je človeštvo ena in med seboj povezana družina.
Predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Maria Celi je včeraj prispel na Kubo, kjer bo ostal do nedelje. Namen njegovega obiska je posredovati pri ponovnem vzpostavljanju dialoga med cerkvijo in državo, ki na plečih nosi številne težave in se sprašuje, kako jih rešiti. Nadškof Celi, ki so ga na obisk povabili kubanski škofje, se je danes dopoldne udeležil plenarnega zasedanja kubanske škofovske konference, jutri pa bo sprejel člane škofovske komisije za sredstva družbenega obveščanja ter imel predavanje v eni od cerkva v kubanski prestolnici Havana na temo Cerkev, množični mediji in digitalna kultura. Latinsko-ameriški pa tudi kubanski mediji so Čelijevemu obisku namenili precejšnjo pozornost, v novinarskih prispevkih pa so med drugim spomnili na prejšnje obiske predstavnikov Svetega sedeža na Kubi. Februarja lani se je v državi mudil papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, ki se je kot prvi gost iz tujine sestal s tedaj novim kubanskim predsednikom Raulom Castrom. Novembra lani pa je Kubo obiskal tedanji prefekt kongregacije za svetnike kardinal José Saraiva Martins, ki je v času obiska Joseja Olalo razglasil za blaženega. Socialistična republika Kuba je od leta 1962 uradno ateistična država. Približno 40% prebivalcev je katoličanov, 2% pa sta protestantov. Katoliška cerkev v državi je kljub številnim težavam, s katerimi se spoprijema, zelo aktivna, predvsem na dobrodelnem področju. Odnosi med državo in cerkvijo pa so se v zadnjih letih precej izboljšali.
Višji inštitut za verske študije in Ambrozijanska fundacija Pavel VI sta danes v mestu Gazada pripravila posvet na temo Verska svoboda in laičnost države. Posvet je še bolj aktualen, ker je predvčeraj Evropsko sodišče o človekovih pravicah ugodilo zahtevi neke italijanske družine, ki trdi, da prisotnost križa v šolskih učilnicah omejuje pravico staršev, da vzgajajo otroke v skladu s svojim prepričanjem. Glavna govornika na današnjem posvetu o verski svobodi in laičnosti države sta bila nadškof Rino Fisichella, rektor Papeške lateranske univerze, in pravnik Carlo Cardia, član Vatikansko-italijanske komisije za reformo konkordatske zakonodaje. Za posvet vlada veliko zanimanje, saj laičnost ne moremo razumeti kot izključitev vere iz raznih družbenih okolij in odrinjenost vere na področje osebne vesti. Prav tako tudi ni mogoče razumeti laičnosti glede na ločenost med cerkvijo in državo, ki bi pomenila izključitev verskih simbolov. Taka miselnost bi bila sad laicističnega pojmovanja, ki je veliko več kot laičnost. To bi bil neverski pogled na življenje, miselnost in moralo. Vera, še posebej pa krščanstvo, trajno in dragoceno sooblikujejo moralno rast oseb in je bistveni nosilec humanističnega navdiha naše civilizacije. Kot tako je krščanstvo bistvena sestavina zgodovinske, kulturne, duhovne in verske istovetnosti evropskih narodov.
Na predvčerajšnjo odločitev Evropskega sodišča o človekovih pravicah glede prisotnosti križa v šolskih učilnicah se je odzvala tudi nemška škofovska konferenca. Njen tajnik jezuit Hans Langendorfer je v izjavi za javnost med drugim zapisal, da je razsodba sodišča v Strasburu veliko razočaranje, najprej zaradi očitne pristranskosti. Križ namreč ni samo verski simbol, ampak je tudi kulturno znamenje. Razsodba bi morala okrepiti versko svobodo, ker je ta prva temeljna človekova pravica. V Italiji so, kot je zapisal Langendorfer, očitno spregledali dejanski pomen križa v družbi. Odločitev sodišča v Strasburu po jezuitovih besedah zadeva izključno italijansko pravno območje in nima nobene veljave drugod po Evropi. V Nemčiji je o križu v javnih prostorih odločalo Zvezno ustavno sodišče leta 1995, saj je predtem ustavno sodišče na Bavarskem našlo rešitev za možno sporno stanje, kadar si nasprotujeta dve pravni stališči. Kadar gre za negativno versko svobodo, v italijanskem primeru križ omejuje svobodo staršev, da vzgajajo v duhu svojih prepričanj, te ni mogoče pripisati le verskemu simbolu drugega, pravi Langendorfer, ker sta križ in križani kulturna simbola in verski znamenji, ki sta sestavni del žive in dejavne vere, ter sta kot taka sestavni del pozitivne verske svobode. Zato bodo morale evropske škofovske konference vedno znova naglašati, da verska svoboda ne pomeni biti svoboden ne verovati in da negativna verska svoboda nikoli ne more postati splošna pravna prepoved verovati. Svobodnost skupne zavesti ali skupnih prepričanj se namreč kaže tudi prav v svoji odprtosti in skrbi za kulturna izročila, zaključuje Langendorfer.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.